La meg få høre om Jesus. Det er jo det inderlige ønsket som i grunnen bare syndere har. La meg få høre om Jesus. Vi synger jo veldig mange av de sangene der, og så får man spørre seg selv hvorvidt hjertet er med i det man synger. La meg nå endelig få høre om Jesus, fordi det er et behov der altså. Et behov for å høre om han, sånn som han virkelig er, sånn som han kom til verden, og grunnen til at han kom. Han tok imot selv en synder som meg. Det blir virkelighet da. Og synden har blitt virkelighet, så blir Jesus virkelighet også. Og som han snakker om den kristne kjærlighet, så sier han det at den som er mye tilgitt, elsker mye. Den som er lite tilgitt, elsker lite. Det følges av det altså. Erkjennelsen av hvem vi er og hvordan vi er. Og nå er jo jeg reiser omkring og møter, så når jeg er på møter, så er det stort sett jeg som sier noe. For å si det sånn da. Hvor sunt det er i lengda, det kan du spørre om, men jeg må si når jeg er på møter, så opplever jeg det veldig som, nærmest som noen foredrag, altså kristelige foredrag. Man taler om Jesus, man taler om loven, man taler om evangeliet, og man taler liksom om. Så jeg sitter og hører liksom nærmest en bibelhistorie, for å si det sånn. Mens jeg veldig sjelden opplever i møter denne direkte talen til meg, at det tales til meg. At forkynneren er så frimodig, og at han våger å si du. Hvordan er det med deg når det gjelder det? Altså, det er veldig sjeldent. Det var mye mer vanlig før. Det hadde med oss å gjøre som var til stede. Ikke bare en sånn generell utleggning av det, altså, men en direkte tale, så det har med oss å gjøre. For det er det det har. Det som skjedde med Jesus, det skal alltid være for oss som om det skjedde i dag. Som om det hadde vært på nyheten i dag, hva som skjedde nede på Golgata. Ser du den? Ja. Da blir det virkelighet, det som skjedde altså. Det er ikke bare en sånn historie som går noen tusen år tilbake i tida, så er det der liksom. Det er her i dag. Helt dagsaktuelt, egentlig. Og nå skal vi langt tilbake i historien. Den teksten jeg skal lese nå, den er nemlig 5. Mosebok. Og i det 7. kapitlet der, og jeg leser fra det 6. verset i Jesu navn. For et hellig folk er du for Herren din Gud. Deg har Herren din Gud utvalgt av alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk. Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, fant Herren behag i dere, så han utvalgte dere, for dere er det minste av alle folkene. Men fordi Herren elsket deg, og fordi han ville holde den ed han hadde sverget deres fedre, derfor førte Herren dere ut med sterk hånd, og fridde deg ut av trellehuset fra farao, Egyptekongens hånd. Amen. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Israel, det er jo det tales til her. Herren taler direkte til Israels folke, som jo var menigheten på den tida. Guds menighet på jord. Og de var og de er som oss. De ville gjerne finne årsaken til deres utvelgelse i seg selv. Og der griper jeg meg selv også, altså. Det må være et eller annet ved meg som er årsaken til Guds gunst, altså. Til at Gud velsigner meg. Til at Gud ser med velbehag på meg. Det må ha noe med meg å gjøre. Et eller annet ved meg. Og spesielt dersom man opplever da at Gud bruker en på en spesiell måte, ja, da må det helt sikkert ha sin årsak i noe ved meg. Mine evner, eller jeg gir meg mer helt over til Gud enn de andre, eller jeg har mer tro enn de andre, og så videre. Et eller annet som Gud syns om ved meg, liksom. Slik tenkte jo disiplene også. De kranglet jo til og med om hvem av dem som var den største. Og han som ganske klart mente å være størst, altså nemlig Peter, hadde ikke til og med Jesus selv sagt at det vitnesbyrde han brukte om ham, altså om Jesus, det hadde han ikke hadde kjøtt og blod åpenbart ham, men det hadde Faderen i himlen åpenbart. Det sier Jesus direkte til ham. Da Jesus spør, hva sier dere om hvem jeg er? Altså, du er Guds hellige, sier jo Peter, vet du. Vi tror og vi vet hvem du er den hellige. Så kan vi jo spørre da, sto han ikke da under en særlig velsignelse? Vi vet hvordan det gikk med han. Han ble den minste av dem alle. Altså han som ville være den største, han ble den minste av dem alle. Nettopp ved at det han satte sin lit til, det svikta. Han falt så dypt at han ikke engang våga å regne seg til flokken lenger. Han var iblant det, men hvordan tror du Peter hadde det etter sitt fall? Ikke sant? Men da sendte Jesus han en særlig hilsen. Ikke sant? De får beskjed om å gå dit hvor han har satt dem stevne. Si til min disipler, eller hans disipler, og til Peter. Visste hvordan Peter hadde det da? Men da var han altså kjørt helt i senk, og det var nødvendig. Jesus sier at de måtte sikte som vete, altså, for å se hvem de virkelig var. Og det gjorde jo Peter der ute ved denne kullilden, vet du, i ypperste prestens forgård der, hvor han bannet på at han ikke kjente Jesus, ikke sant? Gikk ut og gråt bitter. Da så Peter hvem han var. Da var det ikke de store tankene lenger om at han sto i en spesiell særstilling innenfor Gud, og at det var han som hjalp, ikke sant? Du ser han fikk denne særlige hilsen, ikke da han var blitt stor nok, men da han var blitt lite nok. Da fikk han den. Da fikk han denne særlige omsorgen fra Jesus, altså. Og hvorfor dette vi er utsatt for fra Herrens side da, om det ikke har noen grunn i oss, hva er det da som er årsaken? Jo, Moses han skriver det her i teksten vår, fordi Herren elsket dere. Ja. Om alt Peter sitt svikta, så var det én ting som ikke svikta, men sto like fast som før. Og det var altså Jesu kjærlighet til ham. Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, sier Herren. Gjennom profeten. Derfor skal jeg legge merke til sånne ord i skriften. Det bekrefter altså noe som har gått forut. Jeg har elsket deg med en evig kjærlighet. Derfor har jeg latt min miskunnhet mot deg vare ved. Derfor sitter vi fremdeles her i kveld og får lov til å regne oss på vei til himmelen. Fordi Gud har elsket deg med en evig kjærlighet. Derfor, ingen annen grunn. Ikke at du har vært noe spesielt. Ikke at du har gjort noe spesielt. Men alene finner du grunnen i Herren. Og det kan vi lese i Jeremia 31,3. Derfor, evig kjærlighet, derfor heter også den som kommer til meg, vil jeg slett ikke, eller som det sto før, og som jeg er veldig glad i, ingen lunde støt ut. Et fantastisk ord, det er ingen lunde. Du hører hvordan det lyder. Altså, ikke under noen omstendighet, kommer ikke på tale. Overhovedet ikke, altså. Ingen lunde vil jeg støte ut den. Som kommer til meg. Og vi kan godt si det på den måten at han ikke kan for sin kjærlighets skyld. Du skal legge merke når du leser denne kjente beretningen om denne kvinna som fulgte etter Jesus og ropte på ham fordi datteren hennes var besatt av noen ånd. Så hører tilsynelaten ikke Jesus på henne. Han bare går videre og maser på ham, for å si det sånn. Disiplene vil jage og bort. Det var dette hun hadde fått tak i. Du må hjelpe meg. Hvorfor det? Fordi du er sånn. Derfor sier han til denne kvinnen når han endelig snur seg og setter datteren fri, og så sier han at din tro er stor. Det var det. Denne troen som var stor og senere, det var at du hadde sett hvem Jesus var, hvordan han var av hjertet. Derfor så visste du at du må hjelpe meg. Luther han bruker jo det uttrykket om det som skjer der, at hun fanget ham. Altså, har du sett Jesus sånn? Han må hjelpe den som roper til ham. Vi kan godt si at han ikke kan, altså. Slik er Gud, han elsker. Og dette hadde ikke gått helt opp for disiplene ennå, altså det var ikke dette som var stort for dem, men deres eget som var så stort. Da liksom vi med, vet du. De lette altså etter det store hos dem selv, helt i samsvar med folkets skade, altså. Der er vi skadet alle som mennesker. Og det åpenbare Guds ord hos, det var altså dette Satans bedrage som kom inn i fallet. Dere skal bli. Legg merke til det. Det er selve fallet det. Dere skal bli. Den skade som oppstod på fallets dag, og som du kan lese om i 1. Mosebok 3:5. Det var det de falt for. Eva, å ja, jeg kan bli. Det var ikke nok nå at Gud var alt for henne. Jeg kan bli. Og så falt hun. Og dette sliter vi med hele veien. Det er liksom vi som må bli noe hele tiden. Og gjerne vil være noe. Ikke sant? Vi finner det samme i oss selv. Hvordan skal jeg bli stor og bra nok til at Gud skal ta imot meg, velsigne meg og bruke meg på en særlig måte? Og skal du oppleve å stå under en særlig velsignelse og bli brukt på en spesiell måte, så undrer du deg gjerne på hva det er ved deg som forårsaker dette. Vi ser det samme når det gjelder kirkesamfunn og misjonsorganisasjoner. Kommer igjen alle veier. Det er først og fremst de store Gud kan bruke, og bruker, tenkes det. Men hva sier teksten om det folket som Gud utvalgte? Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, fant Herren behag i dere. Så han utvalgte dere, for dere er det minste alle folkene. Han utvalgte de minste. De som ikke gjaldt for noe i andres øyne, altså. Det hadde aldri sin grunn i noe ved dem selv, men i dette som vi leser videre, men fordi Herren elsket dere og så videre. Det må altså bli vårt hjertes tro dette da, det vil si sannhet for vårt hjerte. Ikke fordi det er noe særlig ved oss, men fordi han elsker oss og de hedninger som omgir oss. Og sto han ved den ed han hadde svoret fedrene, skulle han ikke da stå enn mer ved denne pakten som han har opprettet i sin enbårne sønn Jesus Kristus, ja, i hans blod. Han vil jo aldri forkaste det som han har gitt til frelse for meg og deg. Han kan ikke forkaste Jesus Kristi blod. Det er det dyreste for Faderen. Gud er trofast i sin kjærlighet, og det er altså den grunn vi har å stå på, det er jo ingen sviktende grunn, vet du. De som mener seg å bygge Guds rike, tenker i noen gang på at de kan bli så store i seg selv at de blir ubrukelige for Gud. Eller hva med den enkelte av oss? Har du ikke lest at Gud har utvalgt og bruker det som ingenting er? Jeg stanser veldig ofte for det ordet, og jeg stanser for det igjen og igjen, for det er liksom et sånt helt umulig ord, ikke sant? Ingenting, det er jo ingenting det. Det utvalgte Gud seg. Altså det som ikke er noe altså, i denne verdens øyne. Vi ser etter det store. Det gjør altså ikke Gud. Nå kan du jo ta deg noe tid etter hvert til å meditere litt over det ordet ingenting. Se om du kommer til en konklusjon og se hva det er for noe. Men det er ingenting. Hvor det blir av det du til nå har satt din lit til, da? Ja, hvis jeg finner noe som er selv, som Gud har særlig behag i, ja, men da er jeg jo blitt noe. Ser du det? Ja. Men Gud vil aldri bruke deg, han vil aldri ta deg til seg og gjøre noe som helst godt for deg, fordi du er blitt noe. Det er ikke det som han er opptatt med. Han er bare kjærlighet. Han vil deg vel. Men det er nå vel en ting som vi trygt kan hevde. Gud har velsignet oss og stått med oss på en særlig måte fordi vi holdt fast på for eksempel sann lære og bibeltroskap. Ja vel, Jesus han møter den samaritanske kvinna der ute ved Sykarsbrønn. Også der åpenbares det ganske snart, hva skal vi gjøre for å dyrke Gud rett? Hun sier, våre fedre, altså samaritanene, tilba på dette fjellet Garisim, og dere jødene sier at Jerusalem er stedet hvor en skal tilbe. Ser du hva hun fokuserer på? Hvem av oss gjør det rette? For Gud altså. Hvem av oss dyrker han på den rette måten? Og hva svarer så Jesus på dette? Jo, for det første så sier han at det er jødene. Det slår han fast fra. Men så sier han altså dette, og det skal vi legge merke til. De sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. Altså ikke stedet hvor du blir bedt. Men dette kan jo ikke skje før de har mottatt ånd og sannhet, vet du. Du kan jo ikke be i ånd og sannhet før du har mottatt ånd og sannhet. Du må først motta livet, altså livet i Gud, før de kan leve det. Ja, i det hele tatt ha sans for noe som helst som hører Gud til. Så må du ha Guds ånd. Og det, altså livet, vitner skriften, er gitt oss i hans sønn, Jesus Kristus, mens vi ennå var syndere, blinde og forkomne. Det er altså ikke du eller jeg som har gjort det rette, men Gud, det er han som har gjort det rette for at du og jeg skulle kunne bli frelst. Og så leser vi altså lenger ute i Johannes evangeliet. Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på ham. På ham. Altså de som trodde på Guds fullbrakte frelse for dem, i ham. Og hør hvem han da kaller på, om noen tørster, han kommer til meg og drikker. Altså her er heller ikke tale om de store, de som har det i orden, men de som tørster, nettopp fordi de ikke har, vet du. Når er det du tørster som menneske? Jo, det er når du ikke har fått noe å drikke på lange tider. Du mangler vann. Du har det ikke. Så tørster du. Så har du begjær etter det som du mangler. Det er fordi de mangler, altså. Han kaller på dem. For han vet jo det at ingen andre kommer til ham enn de som tørster. Som har det vondt. Som er blitt syndere for Gud. Ja, du vet, han sier jo det, og det er nesten et utrolig, ja, hele skriften er jo et utrolig ord for så vidt. Men han sier det, apostelen Paulus, mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid. Ja, for hva slags folk da? For ugudelige, står det. Den kan gjøre det. Og når han døde for den ugudelige, da var det mulig for den ugudelige å bli frelst. Ja, da han døde, så var det den ugudeliges frelse. Jeg fatter ikke, men det står der. Han sier det, Ludvig Hope, denne gamle forkynneren i Kina-misjonen i sin tid. Verre enn det kan du vel ikke bli, sier han. En ugudelig, han døde for deg. Jeg var på et møtested med en eldre forkynner, og så sier han, det var en ganske stor forsamling der da, så sier han at hvis jeg skal forkynne for en kristen forsamling her nå, så vet jeg ikke riktig hvordan jeg skal gripe dagen. For du er kommet så langt i helliggjørelse, mener du i hvert fall selv, og en annen mener sånn, og en annen mener sånn. Så er vi kristne på alle mulige forskjellige måter, og noen er kommet lenger enn andre, og så videre. Men, hvis jeg nå står fremfor en forsamling av ugudelige, da er det svært enkelt. Jesus døde for deg. Og det er jo det vi er i oss selv, vet du. Jeg går an å si det i en kristen forsamling. Jeg har sagt det så mange, mange, mange ganger på møter, og kan godt ta det her i kveld, og ta Jesus bort nå herfra i kveld. Hva er det som sitter igjen da? Jeg har nevnt det så mange ganger på møte, for om du ikke ser det før, så ser du det da. Hvem du har dette i, ikke sant? Du har det i han. Tar du han bort, så er det ikke noe igjen. Da sitter synderen der. Rett lære, bibeltroskap, vi trenger det mer enn noen gang før i våre dager, om vi kan si det sånn. Men du må bare ikke tenke at saken er god fordi du har fått på plass et sett av læresetninger, altså. Har du kommet til Jesus, det er spørsmålet. Har det du har hørt og lest, har du fått drive deg til ham? Har du fått deg dit hvor du ser at han er mitt eneste håp? Han er den Gud sendte for at jeg skulle eie alt i ham. Har du fått vist at du er en synder, en fortapt synder? Altså en hjelpeløst fortapt synder. Altså en som ikke har dette i seg selv, at han kan berge seg. Du kan tenke deg en som ligger ute i sjøen og ikke kan svømme eller noen ting, og har ikke det han kan berge seg. Han kommer til å gå ned. Hjelpeløs i sin fortapthet. Du har læren om Jesus, ja vel. Det er jo fint det, men har du ham selv altså? Må du si, nei for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste? Det står i hvert fall fast. Det kan jeg ikke forestille meg i dag altså. Et liv uten Jesus, hva er det for noe? Det er totalt meningsløst. Og jeg har lært denne forunderlige Guds kjærlighet, Guds aldri sviktende kjærlighet, å kjenne nettopp ved dette at han ga sin sønn i mitt sted. Kan du tvile på en slik kjærlighet som offret sin egen sønn for deg? Mens du enda var en fiende, altså. Ikke da du var blitt så god og gjerne ville bli en kristen og gjerne ville omvende deg. Nei, mens du var en fiende, ga han sin sønn i ditt sted. For et hellig folk, ja du kan jo det, men du har altså ingen grunn til det. For et hellig folk er du for Herren din Gud. Et hellig folk, ikke fordi de hadde noen hellighet i seg selv, men fordi de var utvalgt av Gud. Du kan si det på denne måten som du leser om tempelet og tabernaklet, det var visse ting som var hellige terren, visse kar og visse ting som skulle brukes i teltet. Alt dette kaltes hellig, fordi det hørte Herren til. Slik var også disse hellige for Gud. De var utvalgt av ham, de var hellige. Jesus sier dette forunderlige i sin ypperste prestelige bønn i Johannes 17. Nå gjelder oss, kristne, jeg helliger meg for dem. Han gjorde det for oss, for at de, altså ved det, skal være helliget i sannhet. Det var hellighet, den har vi i ham. Han har helliget seg for oss, og så har vi det i ham. Det er så mye bedre enn å ha det selv, for jeg hadde bare rotet det til, ikke sant? Jeg hadde skittnet det til første dag. Men nå er det bevart for oss i himlene, står det. Gud tar vare på det. Det er Jesus som åpenbares for tronen i himlen, som et lam liksom slaktet, som det står. Og det forplikter, vet du, å være representanter for den hellige. Det må ikke glemmes altså at i enhver sammenheng så framtrer du som en representant for den hellige, i og med at du bekjenner deg til hans navn. Og så skal vi si det på denne måten, for det er uhyre viktig for oss. Det har jeg kjent selv. Det forplikter, men det blir aldri din frelsesgrunn. Jeg kan få det inntrykk å høre en del forkynnelser, hvordan det har vært opp igjennom, at det beror nærmest på hvor godt et vitne du er. Hvordan du får dette til, altså. Det teller liksom med i frelsens sak. Og så er det de som enda til sier at når du da kommer til himmelen en dag, så får du spørsmålet, hvorfor sa du ikke fra til den og den? Som om noen skal bli anklaget i himmelen. De som kommer dit er frikjent for alt. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Hvis det var sånn som de sier, da kunne du jo grue deg til å komme til himmelen, ikke sant? Nei, Gud har tatt all anklage, all synd bort ifra de som tar sin tilflukt av ham. Og vet du hva? Det er da jeg får lyst til å virke for ham. Ikke når jeg får lagt det på nakken min, liksom, at nå må du sannelig se jo. Det blir tungt det. Men jeg ser hvordan han overfor meg, da kommer dette av seg selv. Hans hellighet, altså ikke din, din frelsesgrunn. Hans soning, ikke din. Hans lydighet, ikke din. Hans rettferdighet, ikke din. Hans død for synden, ikke din. Hans blod, ikke ditt, din frelsesgrunn. Alt i ham. Altså, frelsen i Jesus alene, for bare der det fullkomment for Gud. Det bare det han kan anerkjenne. Det han vil ha av menneske, og som menneske må i ham, om det skal gå vel. Du kan ikke gå inn for Faderen uten at du fullkomment hellig, og rein og rettferdig. Himmelen verdig. Ellers så går du fortapt, du brenner opp. Han en fortærende ild, står det, mot all synd. Og altså denne Faderen i himmelen, denne hellige Gud, som en fortærende ild mot all synd, han den som har gitt deg det som skal berge deg. Nettopp for sin vrede over synden. Det de som tenker det at Faderen han streng og veldig og høyt der oppe. Han må du passe deg for. Det jo sant på en måte, men altså, det blir helt feil. Og Jesus liksom snill som har stilt seg imellom da, og sørger for at vi ikke blir rammet. Det ikke sant? Det var Faderen som sendte sønnen. Det Faderen som elsker deg, og sendte sin sønn. De ikke uenige, skjønner du. De enige. De ett hjerte. Og til slutt da, kan vi jo spørre, dersom Jesus har gitt ham det, hva står så tilbake for meg? Annet enn å takke og prise ham for det? At han har fått av Jesus alt det jeg ikke kunne gi ham? Ikke om jeg hadde fått evigheten til disposisjon, så kunne jeg gitt ham det. For jeg kan ikke forandre meg selv. Her fødes altså det nye mennesket, det nye livet, og tilbedelsen da i ånd og sannhet. Det her det skjer. Når dette budskapet begynner å gå opp for oss, og det skjer ved den hellige ånd. Og Jesus sier om sitt ord, det han taler, så sier han, det ånd og det liv. I dag så sitter man som liksom ånden kommer flyvende gjennom lufta og tar bolig i deg, ikke sant? Nei, den kommer gjennom ordet. Ingen kjenner til Faderen. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Og hvem det egentlig som sier dette? Det han som krever av mennesket? Nei, hør, det han som kommet for å søke og frelse det som var fortalt. Det som fortapt, det kan jo umulig ha noe innenfor Gud, ikke sant? Da ville jo ikke ha sunket, men nå synker det altså i avgrunnen med alt sitt. Dette altså Jesus en frelse for. Det som faller igjennom. Og la oss høre dette ordet til slutt, og la oss be i hjertet altså, om at vi må forstå det åndelig. Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, fant Herren behag i dere, så han utvalgte dere. For dere det minste av alle folkene, men fordi Herren elsket dere. Det eneste forklaringen du får på at han har med deg å gjøre. Og la aldri noensinne, står det i en sang, korsets tre meg gå av minne, som deg frelsens fyrste bar. Men la kors og død og smerte tale rope i mitt hjerte hva min frelse kostet har. Ja, Herre, takk. Du var villig å dø i vårt sted for at vi skulle leve ved deg. Og så gjelder det den enkelte av oss, Herre. Og det det som så viktig for oss også, at dette blir personlig. Det meg du taler til, det meg du opptatt med, det meg du ser. Herre Jesus, vi takker og priser deg for ordet ditt til oss. Og du velsigner hver enkelt her. Og vi ber for denne bygda, Jesus. Alle de som går rundt her, og alle de som ikke så bevisst at de på vei til en evighet som de ikke aner konsekvensen av. Herre Jesus, vi ber om at du måtte sende din vekkende om, at mange måtte bli vekt opp, Jesus, mens det enda heter i dag, mens vi enda på veien. Ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.